Radio Beograd 2.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Poštovani slušalci, dobro jutro. Ovo su talasi drugog programa Radio Beograda, a sa vama jutros u tonskoj režiji Milenko Mićanović, ja sam Dragana Veljković. Subota, 24. august, vreme vrtoglavo teče, ređaju se dani, meseci, godine. Naši snovi polako blede, a pred našim očima se sve više ukazuje ogoljena stvarnost, onakva kakva zaista jest. Današnje prilike sutra ne važe. I zato trebalo bi da mudro trošimo naše vreme ovde na zemlji. Duhovnici nas savjetuju, živimo ugledajući se na Hrista. Imajmo vremena za druge i poštujemo ljude iskreno celim bićem. Zato što u svakom čoveku čuči mudrost i istina. A opet toliko usamljenosti oko nas, mržnje, pakosti, laži, neverice, prevare, da ne ređemo više. I ove subote u novom danu servisne informacije, verujemo i vama zanimljivi sagovornici, preporuke i saveti. Idemo do Bodruma u Tursku, do Bara u Crnu Goru, ali će nas profesori Miladin Ševarlić i pukovnik Slobodan Đukić podsjetiti na Cersku bitku i zašto je važno da pamtimo našu istoriju. Srpske narodne zagonetke i poslovice čitaju Ana Škiljević, Una Drašković i Neda Cvetković, članice dečje dramske grupe Radio Beograda. Muziku je odabrala Ivana Đorđević. Ukoliko želite da se uključite u naš program, broj telefona je 011-3229-653. Uskoro vesti, zatim šta se sve događalo na današnji dan. Za sada još jedno dobro jutro. Sati, 5 minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
U okviru obeležavanja 61. rođendana javnog servisa, kada je Televizija Beograd i studija na Beogradskom sajmu počela da emituje eksperimentalni program, otkriven je spomenik doajenu televizije Mići Orloviću ispred zgrade RTS-a u Takovskoj 10. 61. godišnjica televizije donosi novine u informativni program Naše kuće. RTS dobija objedinjeni desk informativnog programa u kojem će, po ugledu na svetske medijske kuće, zajedno raditi novinari, urednici i produkcija televizije, radija i web portala. Još jedan napad na Srbe u Hrvatskoj. U okolini Rijeke pretučen je srpski povratnik Dobrivoje Arsić. Tome su prethodile uvrede na nacionalnoj osnovi, prenosi portal Indeks. Posle dve nedelje okončena je kriza sa iskrcavanjem i razmeštanjem 356 migranata koji su bili na brodu Okeanski Viking, nedaleko od Malte. Šest država postiglo je dogovor sa Evropskom komisijom tako da će migranti biti raspoređeni u Francuskoj, Nemačkoj, Irskoj, Luksemburgu, Portugaliji i Rumuniji. U francuskom gradu Bijaricu danas počinje sastanak grupe 7 najrazvijenijih zemalja sveta. Glavne teme razgovora biće klima, globalno otopljenje i bioraznovrsnost. Najavljeni su brojni protesti i demonstracije protiv učesnika samita. Sport. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije ubedljivo je sa 3:0 u setovima savladala selekciju Finske u Ankari na startu evropskog prvenstva. Naše odbojkašice sledeći meč igraju u nedelju od 16 sati protiv Bugarske. Vreme danas pretežno sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura do 23 stepena, dnevna oko 35, u Beogradu do 34 stepena. Čuli ste vesti.
Voy para Marcané, llego a Cuesto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cuesto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cuesto, voy para Mayarí. Te tengo, no te lo puedo negar. Se me sale la babita, yo no lo puedo evitar. Cuando Juanica y Chan Chan en el mar cernían arena, como sacudí el jibe, a Chan Chan le daba pena. Limpia el camino de pajas que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo y así no puedo llegar. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cuesto, voy para Mayarí.
Ataque con falla, ataque de frente.
De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cuesto, voy para Mayarí.
Puerto Cedro voy para Marcané, llego a Cueco, voy para Mayarí. Y alto cerro voy para Marcané, llego a Cueco, voy para Mayarí. Y alto cedro voy para Marcané, llego a Cueco, voy para Mayarí. Y alto cedro voy para Marcané, llego a Cueco, voy para Mayarí.
Of the Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
What the Buddha is going to do is to do with the development of the sovereignty of others.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
...24. Avgusta 1572. godine, u noći praznika Svetog Bartolomeja, u Parizu i u cijeloj Francuskoj izvršen je pokolj stanovništva koje je prihvatilo protestantizam. Računa se da su do septembra francuski katolici pogubili oko 70.000 ljudi. Na današnji dan 1874. godine rođen je Stanoje Stanojević, istoričar i prvi srpski enciklopedista. Po osnivanju Beogradskog univerziteta 1905. godine izabran je za profesora narodne istorije. Među njegovim delima su Vizantija i Srbi, studije o srpskoj diplomatici, o južnim Slovenima u 6., 7. i 8. veku i Istorija srpskog naroda, koja je bila jedna od prvih knjiga iz istorije sa tom temom. Bio je urednik Narodne enciklopedije Srba, Hrvata i Slovenaca, koja je štampana na 4000 strana. 24. avgusta 1899. godine rođen je argentinski književnik Jorge Luis Borges. Prvu zbirku stihova, Vrućina u Buenos Airesu, objavio je 1923. godine. Veliki uspjeh doživjela su njegova dela, Sveopšta istorija beščašća, Istorija večnosti, Maštarije, Alef. Gostujući u emisiji Radio Beograda, o delu Borgesa govorio je književnik Radomir Konstantinović.
Za njega je doživljaj sveta išao kroz knjigu, kroz biblioteku. Dakle, za njega je list, recimo list sa drveta, bio prvo onaj list koji je on ugledao kao ilustraciju u biblioteci, pa tek onaj list koji je on video u bašti. Otuda značaj knjige i knjiškog, jer kod njega je to književno i knjiško iskustvo jednako ponekad i važnije od životnog iskustva. Šarm Borgesove proze i Borgesove poezije, to spajanje lokalnog i univerzalnog, ličnog i opšteg i uklapanje, mogo bih reći, svekolikog ljudskog iskustva.
Na današnji dan 1974. godine preminuo je Velimir Živojinović Masuka, pesnik, dramaturg, pozorišni i književni kritičar i prevodilac. Po povratku iz zarobljeništva posle Prvog svjetskog rata, sa Simom Pandurovićem pokrenuo je književni časopis Misao. Objavio je zbirke pesama Vedre i tamne noći i Odlesci u vodi i drame Stanica i Čovek snuje. U svom prevodilačkom radu Masuka je govorio o emisiji Radio Beograda 1971. godine.
Pa ja sam prevodio celoga života kako sam bio u pozorištu kao reditelj i posle kao upravnik. Stalno mi je trebalo i onda sam prevodio mnogo dramskih dela. A posle rata sam pretežno radio Šekspira, tako da sam skoro polovinu njegovih drama preveo. I onda prevodio sam dosta libreta za opere. Tražili smo to da sam bio u pozorištu. Pa preveo sam jedno 12 izišlo u ovom delima celokupnim Šekspirovim. A imam u rukopisu još Hamleta, Otela i Richarda III. Goethea, dve drame, pa onda tri Schillerove drame, pa onda Norvežane sam prevodio, prevodio nešto i sa ruskog, vrlo veliki broj.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili Zoran Uzelac, Aleksandar Božović i Nataša Ćuković.
Dizem as leis, as sentenças, dizem anúncios na palma da mão. Como uma nuvem no céu, o nosso amor não tem solução. Dizem os sábios, os lábios, os olhos, vêm jornais e revistas que li. Como uma nuvem no céu, o nosso amor já não passa daqui. Mentira, como uma nuvem no céu, ou como um rio que corre para o mar, também eu corro para ti, isso nunca irá mudar. Como uma nuvem no céu, ou como um rio que corre para o mar, também eu corro para ti, isso nunca irá mudar. Dizem os livros, os astros, a rádio, vem nos horóscopos, nos editais. Como uma nuvem no céu, o nosso amor já não dura mais. Dizem as folhas do chá e as notícias, dizem as fontes bem informadas. Como uma nuvem no céu, o nosso amor tem as horas contadas. Mentira, como uma nuvem no céu, ou como um rio que corre para o mar, também eu corro para ti, isso nunca irá mudar. Mentira, como uma nuvem no céu, ou como um rio que corre para o mar, também eu corro para ti, isso nunca irá mudar. As lendas, a história, vem num artigo, saiu num decreto. Como uma nuvem no céu, o nosso amor carece de afeto. Dizem os homens, as fadas, os fados, e vem no código da nossa estrada. Como uma nuvem no céu, o nosso amor não vai dar em nada. Mentira, como uma nuvem no céu, ou como um rio que corre para o mar, também eu corro para ti, isso nunca irá mudar. Como uma nuvem no céu, ou como um rio que corre para o mar, também eu corro para ti, isso nunca irá mudar. Mentira, como uma nuvem no céu, ou como um rio que corre para o mar, também eu corro para ti, isso nunca irá mudar. Mentira, como uma nuvem no céu, ou como um rio que corre para o mar, também eu corro para ti, isso nunca irá mudar.
Dobro jutro, u 5 sati 19 minuta, subota, rano praskozorje, a mi se prepuštamo u narednim minutima rimama i muzici i slušamo pesmu Čekajući jednu ženu, koju je napisao advokat, ali i pesnik Milan Minja Nikolić. Čućemo je u interpretaciji Dragane Kautski. Jedno lepo buđenje uz stihove pesme Čekajući jednu ženu, a zašto da ne i Čekajući možda jednog čoveka.
čekajući jednu ženu. Sve što u sebi imam, podelio bih sa jednom ženom, kada bi me samo prepoznati mogla. Sve što do sad videh, šapatom zaborava bi obrisao, za sklad koji bi u život moj unela. U surovom carstvu hipokrizije i laži, prkosili bi skupa tužnim pravilima, koja ga održavaju i pokreću. Velom prelepih snova prekrili bi sivilo takve stvarnosti. Samo njoj dozvolio bih pristup, mom svetu, zidinama opasanom, čime jedino mogu sačuvati sve tajne svoje običnosti od pogleda zlobe iz prizemlja. Čekajući jednu ženu, ne primetih starost, što se nezvana prikrala. Brazde koje ucrtava na svom surovom putu, sakriše sa lica svaki trag i iskru mladosti u kojoj nastaše snovi o njoj. Verovao sam da tako zaustavljenu sliku iz vremena prošlih ne može izmeniti ništa i da se samo od ljubavi nestari. Kako vreme žuri svojim tokom, sve se u meni izmenilo, sem prizora te slike. Više ni sam ne znam kada se jednom bude pojavila u kolevci te vizije. Da li će me naći na ovom mestu? I da li će uopšte ostati uz mene ovako umornog od čekanja na ovoj vetrometini? Samo igra sudbine može promeniti taj biološki tok i udahnuti neku novu mladost, kojoj neće smetati oronula lica prohujalih godina. Možda se ona nekada samo na tren i prikrala životu mom, ne bi li se uverila da sam spreman i uzvraćati, kada sam samo uzimati znao. Za stvari uzvišene, poput ljubavi prave, životu se mora davati više. U roju misli rđavih nema mesta lepim rečima, kada one nekako darom govora na slobodu izađu, u njih više niko verovati neće. Ako ipak do tog susreta i ne dođe, i u tome moram smisao naći. Pamtiću je u sjaju lepote devojačke, u kome je iznikla u vizijama mojim. I bez nje, u tom sjaju, život prelazi u večnost, iz koje se i rađa.
From the terrace of my view, shine my moonlight avenue. All around shadows of you, shine my moonshine avenue. Be the lighthouse of my dreams, please forgive all of my sins. My moonlight avenue, all those years waiting for you. Hope the rain is coming soon. Magic stairway to the moon.
Radio Beograd 2.
Flying high goes my balloon. Flying high my Looney Tune. From the terrace of my view, shine my moonlight avenue. All around shadows of you, shine my moonshine avenue. Of my view, shine my moonlight avenue. All around shadows of you, shine my moonshine avenue. Be the lighthouse of my dreams. Please forgive all of my sins. In my moonlight avenue, all those years waiting for you. Hope the rain is coming soon. Magic stairway to the moon. Flying high goes my balloon. Flying high my lonely tune. From the terrace of my view, shine my moonlight avenue. All around shadows of you, shine my moonshine avenue.
Eko. Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer. Akvarel u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Thank you. non so da dove arrivi, con chi adesso vivi, però sei una bella sorpresa per me. Non so che cosa hai in mente, non so se c'è un assente, però tu resta per un po', perché io ho bisogno di un piccolo aiuto, e lo sai, nel mio letto c'è un posto per te, dormi pure se ti va, e riposati quanto vuoi. Ho bisogno di serenità e di un piccolo aiuto. Io e te, due vite strane, e un mare di troppe grane. Io e te, di nuovo qui, io e te. Caffè un po' leggero, così puoi dormire se non vuoi, perché io ho bisogno di un piccolo aiuto, e lo sai, nel mio letto c'è un posto per te, non parlare se non ti va. E riposati quanto vuoi, ho bisogno di serenità e di un piccolo aiuto.
Subota, 24. je avgust, jutros temperatura do 23 stepena, još uvek sviće, još uvek nije svanulo. Molitva je dar Boži, pomoću koga se primaju svi ostali darovi. Šta je molitva? Čuđenje, divljenje, pokajanje. Filaret Moskovski kaže, kao što siromak pruža ruku da primi milostinju, dete otvara usta da uzme hranu, tako se i čovek mora obratiti Bogu, za blagodat njegovu moleći se. Molitvom na usnama bi trebalo da zaspimo i da se budimo. Šta je molitva i kako i kad se molimo? Slušamo pouku gospodina Stanislava Hočevara, beogradskog nadbiskupa.
Kada ljudi našeg vremena čuju za molitvu, onda odmah pomisle da treba izgovarati neke reči, a za mnoge od današnjih ljudi te reči koje su čuli u molitvama možda više ne znači ništa. I tako je danas veliki problem. Većina ljudi uopšte ne zna više moliti ili izgovaraju reči, pomozi, oprosti, tek onda kada se nađu u jednoj velikoj egzistencijalnoj situaciji. sve je stvoreno od Boga, sve govori o Bogu, o njegovoj dobroti, sve nam je dao na raspolaganje. I ako se mi tim stvarima bližimo tom božanskom stvaralačkom ljubavlju, onda vidite će naša molitva pre svega biti zahvalivanje. Bože, kako si velik, kako si stvorio sve ovo predivno nebo i tako dalje, čitavu vasionu do najmanje trave, do najmanjega cvjeta, kako si mi dao dobre ljude u porodici svuda. Naime, molitva omogućuje ono što ništa druga ne omogućuje, da u svim stvarima vidimo ono što je Bog postavio u to biće, u tu stvar. I budući da ne gledamo Božjim očima, recimo reč teorija, tko danas zna šta je to teorija i svašta govorimo, a to znači theos horaos, horao, gledati Boga. Znači, pobožan, bogoljuban je onaj koji u svakoj stvari vidi ono što je u tu stvar, u ta predmet, u tu osobu postavio Bog. Jer smo grešili, mi vidimo zavodljivost, a kad smo čistog srca, vidimo ono najljepše. Zato je važno da se mi, hrišćani, vernici, vratimo molitvi mistike, divljenju, čuđenju, slavljenju Boga, da ga hvalimo. Ali jasno, koliko više ćemo u takvoj molitvi otkrivati beskonačno velikoga Boga, vidjet ćemo svoje granice. Ali važno je da je to molitva koja izvire iz srca, koje je puno čuđenja, radosti, koje je otkrivalo što sve je Bog za mene učinio, a ne da gledam samo sebe. Jer kad gledam samo sebe, onda uvijek vidim samo ono što mi nedostaje. Ako bismo svi živjeli tim duhom, onda bismo svi tražili ono što osobito socijalni nauk zapadnog hrišćanstva toliko ponavlja, bonum commune, ono što je opšte dobro za sve. Ako za svetu porodicu nije bilo mesta u kućama i Bogorodica je mora reći vani na pašnjake, da bi mi imali mesto i u sebi, i za Boga, ali i za sve ljude, da bi pronašli pravo mesto za svakog čovjeka, da bi svakom čovjeku omogućili da živi onu ulogu koju mu je odredio Bog sam.
Les flics aux pieds, l'armée aux doigts. Le pape plein l'œil, les flics aux pieds, l'armée aux doigts. Le pape plein l'œil, tu ressembles à un petit roi. Gonflé d'orgueil, mais comme tout le monde, tu finiras dans un cercueil. Et ce jour-là, je ferai la fête. Je serai content si on m'a pas tranché la tête. Si elle est dans pour avoir voulu tenir tête au président, les flics aux pieds, l'armée aux doigts. Le peuple à l'œil et les médias, je t'en parle pas. Ils ne sont qu'un seul, ils ne travaillent que pour toi. Ton portefeuille, les flics aux pieds, l'armée aux doigts. Le peuple à l'œil. Les flics inquiets, l'armée au pas. Les armes aux yeux, encore une guerre pour je ne sais quoi. Les foutus dieux, dieux du pétrole et dieux de l'emploi. Ils vont par deux comme les couilles qu'il me faudra. Pour vivre heureux, loin de tes règles et de ton droit, hors de ton jeu. Les flics aux pieds, l'armée aux doigts. Le peuple à l'œil, ça devient du grand n'importe quoi. Ta France en deuil, tu propagandes à tour de bras. Tu terrorises, un coup la peur des attentats. Un coup la crise, mais ne te réjouis pas trop vite. Je ne suis pas seul dans les petites ruelles où j'habite. J'entends que ça gueule, y'a des millions de gens comme moi qui en ont plein l'eau de tes tasers et de tes lois.
Radio Beograd,
qui cherchent à étouffer nos joies, quitte à s'en prendre à nos marmots. Les flics aux pieds, l'armée aux doigts. Les gosses à l'œil, les flics aux pieds, l'armée aux doigts. Les gosses à l'œil, les flics aux pieds, l'armée aux doigts. Les gosses à l'œil. Aux armes, citoyens. Aux armes citoyens, allons les boulonner ces chiens, aux armes citoyens, aux armes, aux armes. aux armes, citoyens. Allons debout, levez ces chiens. Allons debout, levez ces chiens.
Oči zbore što im veli srce. Grani sunce da ogrejem ruke. Bez pastira ovce nisu stado. Bez pravde je lakše živjeti, ali je teže umreti. Bogu se moli, a đavola ne ljuti. Bolje je s pesmom umreti nego s plačem živjeti.
Poštovani slušalci, zajedno na talasima drugog programa Radio Beograda putujemo ujutro i ovog 24. augustovskog dana. Biometeorološka prognoza za danas kaže zbog daljeg porasta maksimalne dnevne temperature vazduha savjetuje se oprez svim hroničnim bolesnicima, a naročito osobama sa srčanim i psihičkim tegobama. Glavobolja, razdražljivost, poremećaj sna mogu se javiti u vidu meteoropatskih reakcija. Neophodno je adekvatno odevanje i zaštita od UV zračenja. Sada je 5 sati 42 minuta, a mi i ovoga jutra slušamo šta je Dušan Čojovanović izdvojio iz svoje dramaturške beležnice.
Pokušat ćemo da prozborimo koju o tužnom odlasku scenariste, mog kolege, dramaturga, profesora filmske dramaturgije na Fakultetu dramskih umetnosti i novinara Gordana Mihića, koga sam poznavao i povremeno smo se čuli telefonom. Prijatelji, nažalost, nismo bili, a kolege i poznanici svakako. Ujedno se svi slažu da je otišao bez sumnje najznačajniji scenarista u našem regionu, a i šire. Gordana Mihića se rado sećam na osnovu mnogih njegovih remek dela. Pre svega gospodina Foke sa Slobodanom Cicom Perović i nenadmašnom Nedom Spasojević, koja je za tu ulogu dobila veliku međunarodnu nagradu. Potom se sećam Kamiondžija sa Pajom i Jaretom, koji su tumačili Pavle, Paja Vujsić i mnogi drugi. A seriju je znalački režirao Milo Đukanović, ali ne onaj vladar Crne Gore i Brda, već moj profesor filmske režije sa FDU-a. U nedavnim reprizama na radioteleviziji Srbije povodom odlaska velikog scenariste Gordana Mihića prikazani su i Varljivo leto i Čuvar plaže u zimskom periodu, gde smo gledali Slavka Štimca, Danila Batu Stojkovića, Miru Banjac, Miju Aleksića i druge. I dan danas mi pasionirani televizijski gledalci rado gledamo Mihićevu Vojnu akademiju, koja je iznedrila mlade glumce o kojima će se još mnogo toga čuti. Nadam se da moj pijetet prema neponovljivom Gordanu Mihiću neće umanjiti izvesne zamerke na nedavno emitovanje njegove serije Nemanjići, a o tim zamerkama najbolje je pisao filmski i televizijski kritičar Večernjih novosti, kolega Božidar Zečević Zeka. Profesor Gordan Mihić ne samo što je bio bez sumnje naš po najbolji scenarista, već je bio i borac za prava dramskih pisaca i filmskih i televizijskih scenarista. Bio je protiv da se njegovi scenaristički radovi nazivaju predloškom za film ili televiziju. Gordan, ili što reče Emir Kusturica, njemu ta gordost u imenu po najbolje pristaje, ili ti nomen est omen, rođen je u Mostaru 1939. godine, ali kao sin vojnog lica svoj zavičaj sekao je u Sokobanji. Po odlasku u Beograd na studije napravio je nezaboravan scenaristički tandem sa kolegom novinarom Ljubišom Kozomarom. Ostavio je za sobom 40-ak veličanstvenih scenarija, ženu glumicu Veru Čukić i čerku, takođe glumicu Ivanu Mihić. A sahranjen je u saglasnost patrijarha srpskog Irineja u porti jednog manastira. Neka mu je večna hvala i slava.
Lasciano tracce impercettibili le traiettorie delle mongolfiere, dell'uomo che sorveglia il cielo, non scioglie la matassa del volo e non distingue più l'inizio di quando sono partite sopra gli ormeggi e la zavorra. Sono partite, tolti gli ormeggi e la zavorra, sono partite. A guardarle sono quasi immobili, lune piene contro il cielo chiaro, e l'uomo che le sorveglia adesso non è più sicuro se veramente sono mai partite oppure sono sempre state lì senza legami colorate e immobili così. Senza legami colorate e immobili così. Tracce impercettibili le traiettorie delle mongolfiere. E l'uomo che sorveglia il cielo non scioglie la matassa del volo e non distingue più l'inizio di quando sono partite sopra gli ormeggi e la zavorra. Sono partite sopra gli indugi e la zavorra. Sono partite.
Sada je 5 sati 49 minuta i trenutak je da čujemo neke korisne savete. Za početak savet lekara, zatim i ono što je zabeleženo u bakinim sveščicama. Naime, groznica zapadnog Nila je bolest koja poslednje godine sve više hara našim prostorima. Tek kada čujemo da je neko iz naše bliže sredine stradao ili je zaražen ovim virusom, shvatimo koliko je sve to opasno. Slušamo savet lekara iz Zavoda za zaštitu zdravlja u Beogradu.
Groznica zapadnog Nila je virusno oboljenje koje je prouzrokovano ubodom zaraženog komarca. Rezervoar ovog virusa su divlje ptice, a čovek je tu zadesni, odnosno slepi domaćin, jer infekcija se sa njega ne može dalje preneti na ljude. U kliničkoj slici u oko 80% slučajeva zaraženih nemaju nikakvu kliničku ispoljenu sliku, mi kažemo to asimptomatski prolazi, a u onih 20% se javljaju simptomi slični gripu. To su povišena telesna temperatura, glavobolja, bol u grlu, bolovi u mišićima i u zglobovima, može se javiti prolazna ospa ili uvećane limfne žlezde. U jako malom procentu, oko manje od 1% inficiranih, može se javiti teži oblik ove bolesti, takozvani neuroinvazivna forma bolesti, u vidu meningitisa, odnosno encefalitisa, i tada u kliničkoj slici, sem glavobolje, imamo i ukočen vrat, dezorijentisanost, stupor, može se javiti paraliza, bolovi u mišićima, znači čak i koma može nastati.
A kako se zaštititi?
Prevencija, najbolje sprečiti ubod komaraca. Ako izlazimo na mesta, naravno gde ima blizu šuma, reka, svakako otkrivene delove tela, treba namazati repelentima. Takođe izbjegavati boravak na otvoreno u vreme najveće aktivnosti komaraca u zoru i u sumrak. Boraviti u zatvorenim prostorijama klimatizovanih, jer je takvim prostorijama je manji broj komaraca. Takođe boraviti u prostorima gde imamo mrežice na prozorima i na vratima. Preporučuje se barem jednom nedeljno isušivanje stajaće vode, neke koje imamo na terasama, u dvorištima, pražnjenje viška vode iz sakcija sa cvećem, zatim ako imamo neke kante sa vodom, buriće, to isto treba isprazniti, zbog toga što komarci, kada je u pitanju stajaća voda, upravo tu i polažu jaja i na taj način se uvećava njihov broj. Takođe se savetuje, kada izlazimo, znači boravak na otvorenom, da nosimo odeću širokih, znači šire i dugih nogavica i rukava. Ne preporučuje se pripijena odeća, jer komarci ubadaju i kroz pripijenu odeću. Tako da, ukoliko se pridržavamo ovih mera prevencije, nema bojazni. Kao što ste čuli, preko 80% slučajeva prolazi ovo oboljenje asimptomatski. Predispoziciju za teže oboljenje, teže forme bolesti imaju osobe starije od 50 godina, osobe sa nekom hroničnom bolesti i osobe sa oslabljenim imunitetom.
Zabeleženo u sveščicama naših baka. Korisni saveti.
Kako održavati sudoperu čistom? Potopiti nekoliko strukova ruzmarina ili majčine dušice u vruću vodu i ostaviti par sati tako, a zatim procediti. Zapušiti sudoperu, sipati ovaj biljni rastvor i ostaviti da stoji preko noći. Ujutro ćete zateći sjajnu i mirišljavu sudoperu, savetuje baka.
sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens. And I wonder, I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you, but nothing ever happens. And I wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around. And all that I can see is just another lemon tree. Myself into bed, well, nothing ever happens. And I wonder, isolation is not good for me. Isolation, I don't want to sit on a lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy and everything will happen. And you wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just another lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around. And all that I can see is just a yellow lemon tree. And I wonder,
prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda istaknutim u 5 sati, poštovani slušalci, jutros najsvežije u Sjenici 11 stepeni, u drugim delovima zemlje od 14 do 22 stepena, u Beogradu 23. I sada vas u 5 sati 58 minuta vodimo u Tursku, u Bodrum, naime reportažom Sonje Todorović.
Bodrum, popularno tursko letovalište na obali Egejskog mora, nalazi se na suprot grčkog ostrava Kos. Danas je poznati turistički i jahting centar, nekada je bio poznat po muzoleju kralja Mauzela i vetrenjačama i prelepoj tvrđavi koja se trenutno renovira i nismo uspeli da je obiđemo ovog puta. Međutim, Bodrum je i više od toga. Bodrum je grad sa dušom koji savršeno balansira između orijenta, Mediterana, bogate istorije i nezaboravnog noćnog života. Za Bodrum kažu da je boemski grad i mnogi ga zovu turski Santorini. Bodrum je letovalište mnogih poznatih ličnosti i turske elite. Pa nije ni čudo da na ulicama Bodruma sretnete nekog junaka turskih serija koje su poslednjih godina stekle veliku popularnost i kod nas. Klima u Bodrumu je prijatniji nego u drugim letovalištima Turske, zahvaljujući mnoštvu zelenila i uvalama. A šta još treba posjetiti u Bodrumu, čućete od Zvezdane Macanović, turističkog vodiča.
Kada turisti prvi put dođu u Bodrum, šta bi im preporučila da obavezno moraju da obiđu i da upoznaju?
Obavezno je da obiđu naravno istorijska mesta kao što je tvrđava Svetog Petra, mauzole kralja Mauzola, naravno Bodrumski teatar i Mindoskapije. To su neke, da kažem, obavezne istorijska mesta koje bi ja preporučila. Što se tiče same Mindoskapije i Bodrumskog teatra ili Antičkog teatra, oba su nastali u periodu kralja Mauzola u 4. veku pre nove ere. Takođe, mauzolej odnosno je podignut posle njegove smrti od strane njegove žene Artemizije druge, pošto je njegova želja bila da on, kako da kažem, traje u večnosti, i ona je to ispunila, njegovu želju, angažovala najbolje skulptore i arhitekte i oni su podigli grobnicu visoku 46 metara i toliko je bila poznata i lepa da je od njegovog imena Mauzol nastala reč Mauzolej, što označava svaku monumentalnu grobnicu.
I uvrštena je u sedam svetskih čuda.
Tako je, i naravno posetom u Bodrum možete da vidite, kao što sam rekla, mauzolej koji se svrstava u jedno od sedam svetskih čuda. Naravno, tu je i obilazak Efesa, odnosno Artemidinog hrama.
Naravno, tu su i čuvene vetrenjače koje naravno su na vrhu brda iznad Bodruma.
Nalaze se tačno na brdu između Gumbeta i Bodruma. Ima ih sedam. Ostala jedna, da kažem, u originalnom zdanju. Ostale, zahvatio ih je požar negde pre 2-3 godine. Okrečene su u belo. E sad, one su prvobitno bile građene u 18. veku od kamena i krila su bila od drveta. I koristile su za prehranu stanovništva, tako što su malo žito.
Da, i pravilo brašno. Sad su turistička atrakcija. A ono što je isto turistička atrakcija kad neko dođe prvi put u Bodrum, kao što sam ja recimo, a to je da se osjećam kao da sam u Grčkoj.
Da, zato što Bodrum takođe zovu i turski Santorini. Specifično je to da u Bodrumu su sve kuće, građevine i tako dalje u beloj boji. Kažu da i vlada tako nalaže da ne može da se menja boja. Kad se radi o krečenju, to je bela boja. To je specifičnost Bodruma, što ostali gradovi nisu takvi. Eto, može da se vidi baš u ovom hotelu plavo oko prozora, što znači, uglavnom kažu da je to protiv uroka, loše sreće i tako dalje.
Bodrum je poznat i po radionicama za izradu zlatnog nakita, kao i odeće od kože. Dok boravite u Bodrumu, obavezno pođite na neki izlet, recimo do grčkog ostrva Kos, koje je udaljeno samo pola sata brodom, na neko krstarenje Bodrimskim zalivom, ali možete se uputiti u antički grad Efes, koji je udaljen oko 2 sata, ali i da upoznate i možda se okupate na nadaleko čuvene Pamukale. Ako izaberete Bodrum kao destinaciju za ovogodišnji odmor, nećete pogrešiti, uživat ćete.
Yuppie-doo, 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 yuppie-doo-doo, yuppie-doo. Yuppie-doo, 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 yuppie-doo-doo, yuppie-doo. Deep in my heart.
Od 6. do 8. septembra u Beogradu prvi festival hrane i vina, manifestacija koja okuplja 50 proizvođača hrane i pića iz Srbije i regiona. Gospođica Marija Drašković, PR festivala, sa nama u Novom danu. Marija, dobrodošli.
Bolje vas našli, hvala što ste izdvojili vrijeme za nas.
Da vas zamolimo da nam predstavite festival, da kažete ko će sve učestvovati, kakav je program festivala i šta očekujete, šta je njegov cilj.
Ovo je prvi Belgrade Waterfront Good Food and Wine Festival, odnosno, kako ste i kazali, festival hrane i vina. Mi smo definisali naziv na engleskom zato što želimo ne samo da se obratimo našim sugrađanima i posetiocima Beograda iz zemlje, već i turistima, kojih će biti, sigurni smo, i u septembru, to je sami početak septembra dosta, pa da im pokažemo šta je to što Beograd može da ponudi, budući da ćemo na nekoliko lokacija našim programom da realizujemo ovu manifestaciju i samim tim da animiramo grad. Dakle, ovaj festival okupit će više od 100 učesnika u cijelosti, to se odnosi i na sve one koji će učestvovati u samom programu. Nama se festival otvara 6. septembra vinskim velikim defileom. To će biti svečana povorka koja će od 17 časova krenuti i prodefilovati Knez Mihajlovom ulicom. Biće u jednom pravom karnevalskom maniru, biće tu učesnici, biće karnevalisti, biće usput muzičkih dešavanja, odnosno nekih interesantnih punktova na kojima ćemo nešto izvoditi i samim tim pozvati građane da nas se pridruže sutradan na tom glavnom dešavanju koje će se realizovati na Sava promenadi 7. septembra, također 17 časova. To je taj izlagački dio sajma na kome će posetioci moći i da degustiraju svu hranu i sva pića koja budu donijeli naši izlagači. Kažem, bit će ih dosta i zemlje iz regiona, mahom prepoznati, potvrđeni, poznati brendovi. Osim toga, moći će da uživaju u propratnom programu kao što su recimo radionice, prezentacije, priča o vinu, priča o rakiji, bit će tu stručnjaka, da, pa će ljudi moći recimo da čuju kako se uparuje vino sa određenim prehrambenim namirnicama, kako se kombinuje, kako se degustira. Rakija kao naše tradicionalno piće također će biti predstavljeno. Imaćemo izložbu Hleb naš nasušni, budući da je hleb više simboličan i simboličan usto dio naše tradicije cijele, tako da smo jedan izložbeni umjetnički kutak festivala posvetili tome. Biće propratnog muzičkog festivala, imaćemo koncert iznenađenja, imaćemo tamburaške sastave, da to bude nekako spoj i modernog i tradicionalnog, sve na jednom mjestu, kažem, na Sava promenadi. Naš slogan ovogodišnji je Siđi do reke, jer smo time htjeli da pokažemo šta je to što možete da doživite i iskusite kada se spustite ne samo na taj, nego na sve druge kejeve Beograda, budući da je Beograd grad na rijekama i da je po tome sve prepoznatljivija destinacija u Evropi, a želimo, i to je cilj festivala, da promovišemo Beograd kao atraktivnu turističku destinaciju, da promovišemo Srbiju ne samo kroz turizam, nego upravo kroz privredu, kroz naše tradicionalno gostoprimstvo i, kažem, sve ono što Beograd sam po sebi jeste.
I za 8. septembar je predviđeno
za 8. septembar su predviđeni prateći dopunski sadržaji festivala, kao što su Sunday brunch, odnosno to je taj obrok poznati koji smo preuzeli iz zapadne tradicije između doručka i ručka. Mi ćemo se u partnerstvu sa nekoliko beogradskih restorana dogovoriti, odnosno već smo dogovorili da se tokom 8. uz određene kupone i propusnice sa našeg festivala može doći i konzumirati, kažem, taj branč pod određenim uslovima, odnosno sa određenim popustima festivalskim. Također smo se udružili sa nekoliko beogradskih hotela pa ćemo i restorana, pa ćemo imati posebne festivalske menije u njima, tako da ćemo, kažem, animirati grad na više lokacija, ali sve podatke, sve detalje, sve spiskove restorana, učesnika i ostalog u vezi sa programom festivala može da se nađe na našem sajtu www.putovanjeituriizam.com.
Biće tu i dodala nekih nagrada, jel?
Tako je, mi smo odlučili da u nekoliko kategorija odaberemo najbolje proizvođače, tako da nagradimo one koji su najbolji, najprepoznatljiviji, najprodavaniji, zavisnosti, jel, od kategorije, i o tome će odlučivati naš stručni žiri koji će se sastojati od novinara, ali i od, naravno, stručnjaka iz određenih oblasti, pa da, eto, već u okviru prvog izdanja ukažemo priznanje onima koji su najbolji u svome poslu.
Koliko mislite da su značajni ovakvi festivali za jedan grad, za jednu zemlju?
mislim da su presudni, da su sve značajniji za turizam. Danas postoji taj koncept manifestacionog turizma koji je sve popularniji kada se radi strategije za promociju određene destinacije, pored onoga što ona ima u smislu lokacijski, znamenitosti, istorijskih, kulturnih nekih lokacija, prednosti grada, vi morate da ponudite sadržaj, vi morate da ponudite neki prostor i neko vrijeme na kojem će turista da doživi određeno iskustvo koje će zapravo kreirati sjećanje na posjetu tom gradu i vratiti ga istom tom gradu. Dakle, sadržaj kroz manifestacije, kroz dešavanje, i mislim da koliko god da ih ima ovakvih ili onakvih sličnih ili različitih, ne može da ih bude previše, posebno za grad Beograd kroz koji cirkuliše toliko ljudi, da širimo jednu dobru sliku i o ljudima i o znamenitostima Beograda.
Eto, to je i cilj ovogodišnjeg prvog festivala hrane i vina.
Jeste, nadamo se da je prvi, ali naravno da ćemo da za nekoliko godina govorimo o uspješnim izdanjima festivala, da ćemo da ustanovimo tradiciju i da će to postati jedna zaista prepoznatljiva manifestacija našeg grada.
Od 6. do 8. septembra još jednom da tako kažem. Je. A Marija Drašković, PR festivala, bila se nama u Novom danu, hvala vam.
Hvala vama.
Diamonds in her shoes. She walks around like she's got nothing to lose. You see the go-getter. She's everybody's side. She's a queen of the city, but she don't believe the hype. She's got her own elevation, holy motivation. So I wrote some letters on big bold
signs. I got faith in you, baby. I got faith.
Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Eko. RTS izdavaštvo. Ovog leta. Znatno niže. Letnje cene. Biblioteke i edicije. RTV teorija i praksa. Stare i retke knjige. Knjige za decu i osetljive. Umetničke monografije. Posebna izdanja. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. Povodom godišnjice Radio Beograda, za svaku kupovinu Pouzećem, poklon knjiga iz istorije radiofonije. RTS izdavaštvo 655-2735.
kako je.
10 novih hitova na novom albumu Pajage i instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, noćima sanjam, Severac, nikad te neću zvati, loše napisan dan, rekla si, nekog ubije grom, savršen dan, Pajaga i instruktori.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta, širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko. Danilo Kiš za Radio Beograd čita odlomak iz romana Peščanik.
Ovim sad svoje telo zaveštavam plamenu. Moj prah ima se preneti na železnički most, odakle će biti prosut u vode Dunava.
95 godina, Radio Beograda.
Ja sam mlad, tanak, lep. Kad putujem, imam rep. Što god idem dalje, mog repa sve manje. Izgubim ga putujući, pa bez repa dođem kući. Igla.
Skoči srna iza trna i gde pade, tu ostade. Varnica. Govori, govori, ali prozbori. Godina nije nedelje.
Poštovani slušalci, meni je velika čast da pozdravim današnje goste novog dana Radio Beograda 2, profesora doktora Miladina Ševarlića i pukovnika profesora doktora Slobodana Đukića. Dobrodošli na naše talase.
Bolje vas našli, pozdrav vama i vašim slušalcima.
19. augusta, dakle u protekloj nedelji, obeleženo je u Tekerišu kod Loznice 105 godina od čuvene Cerske bitke u Prvom svetskom ratu. Vence su položili članovi državne delegacije, ali i mnogobrojna udruženja. Udruženje srpskih domaćina je takođe bilo u Tekerišu tog 19. augusta. Kako ste ove godine, profesore Ševarliću, obeležili ovaj značajan datum u našoj istoriji?
Udruženje srpskih domaćina od svog nastanka aktivno učestvuje u svim državnim ceremonijama i manifestacijama drugih organizatora za obeležavanje značajnih nacionalnih istorijskih događaja, a posebnu pažnju posvećujemo događajima iz Balkanskih i Prvog svjetskog rata. U sklopu tih programa posebno značajno mesto pripada Cerskoj bitci, jer je to prva velika pobeda ne samo srpske vojske, nego uopšte savezničkih zemalja u Prvom svjetskom ratu, iako je tu pobedu izvojala samo srpska vojska bez pomoći bilo koje druge savezničke zemlje. Društvo srpskih domaćina je za 100 godina, 2014. godine, obnovilo kompletan memorialni kompleks u Tekerišu. To je isfinansirao naš predsjednik, gospodin Niće Foranić, koji živi i radi u Johannesburgu. Znači, kompletnu ogradu, kompletne postamente, zamijenjeno sve što treba u skladu sa projektom. Tim povodom tamo je postavljena i ploča, ovaj znak zahvalnosti društvu srpskih domaćina. Ove godine veliki broj učesnika je bio pre svega na Cerskom maršu, koji je organizovan dan ranije, 40 km pešačenja za preko 3000 učesnika. Starosne dobi od 9 do 80 godina od Šapca do Tekeriša, sa nekoliko uspotnih stajališta i osveženja i ručka. Sutradan na preobraženje, tradicionalno kada se vrši odavanje počasti srpskim divi junacima iz Cerske bitke, mi smo zajedno sa državnom delegacijom položili lovorov venac, a po završetku državne ceremonije društvo je organizovalo svoj program i mi od 2014. praktično imamo jedan novitet u odavanju počasti, a to je da svake godine biramo po jednog istoričara koji govori na zadatu temu. Ove godine je to bio pukovnik profesor dr. Đukić sa Vojne akademije, a mi smo organizovali kulturno-umetnički program sa renomiranim glumcima i pesnicima i ansamblom Gledanice, na čijem čelu je Ratislav Rale Blagojević, koji neguje staru srpsku muziku, a posebno pesme i marševe iz perioda Velikog rata. A bilo nas je preko 300 iz teritorijalnih odbora društva srpskih domaćina, među kojima je bilo i jedan poseban autobus srednjoškolaca iz Užica, imajući u vidu da smo da je društvo ove godine ispred gimnazije u Užicu napravilo spomenik i postavilo spomenik simbolički jednom kaplaru za 1300 kaplara učesnika u Velikom ratu. I također društvo srpskih domaćina je organizovalo i proslavu 100 godina oslobađanja stare Srbije i podizanje spomena obeležja odgovarajućeg u Prijepolju. Društvo srpskih domaćina organizuje obilaske svim ratnim memorijalima, izlazak na Kajmak Čalanku od 2521, Zejtinlik u Grčkoj, Srpsko vojničko groblje u Bitolju i tako dalje i tako dalje. I takođe jednom ili najvećem prijatelju, ili kako to naš predsjednik društva, gospodin Ćifor, kaže: na levoj strani pored srca mi je Sveti Sava, a na desnoj strani mi je Archibald Rice. Mi svake godine odajemo poštu i doktoru Archibaldu Rice-u.
Cerska bitka je, kao što je pomenuo profesor Ševarlić, bila jedna od najvažnijih pobjeda srpske vojske u Prvom svjetskom ratu. Pukovniče Đukiću, da vas zamolimo da nam objasnite i podsjetite zašto.
Pa je ovako, pre početka Prvog svjetskog rata postala jedna neizvjesnost da li će srpska vojska moći da se suprotstavi jednoj carskoj, austrougarskoj vojsci koja je bila mnogo brojnija od srpske vojske i bolje naoružana. Srpska vojska je izašla iz balkanskih ratova kao pobednik protiv turske i bugarske vojske. Međutim, sada se postavilo pitanje da li će ona biti u mogućnosti da se nosi sa jednom, da tako kažem, srednjoevropskom, zapadnoevropskom vojskom, moderno opremljenom i naoružanom. I ispostavilo se da je srpska vojska u tom prvom sukobu, toku Cerske bitke, odnela pobedu, što je podiglo samopouzdanje srpskih vojnika i imalo pozitivan uticaj na celokupan tok daljeg Prvog svjetskog rata. Sama Cerska bitka je bila, da tako kažem, neobična bitka. Do nje je došlo neočekivano i za srpsku i za austrougarsku vojsku. Naime, o čemu se radi? Nakon objave rata od strane Austrougarske 28. jula, nekoliko nedelja je prošlo, a da nije bilo borbenih dejstava na balkanskom ratištu. Vrhovna komanda srpske vojske se u to vreme nalazila u Kragujevcu i ona je posle 1. avgusta, kada je Rusija stupila u rat, imala informacije, imala naznake da će Austrougarska svoje glavne snage usmeriti prema Rusiji na front u Galiciju. Čak su bile i neke obaveštene informacije da Austrougari transportuju železnicom svoje snage koje su već bile grupisane iz Srema i da se te snage transportuju prema Rusiji. U tom trenutku 12. augusta otpočeo je prelazak Austrougarske vojske preko Save i preko Drine i tada je održana veoma važna sednica u Kragujevcu u vrhovnoj komandi. Odlučivalo se šta da se uradi u ovom trenutku. Stari iskusni vojvoda Radomir Putnik bio je za to da se mi držimo našeg defanzivnog plana i da mi branimo odbrambenu liniju na Valjevo, Lazarevac, Smederevska Palanka, da sačekamo Austrougare na toj jednoj odbrambenoj liniji. Međutim, oni koji su bili mlađi u štabu, poput Živojina Mišića, poput Živka Pavlovića, mlađi, energičniji, bili su za to da se ne čeka ništa, nego da se krene u susret Austrougarima pod pretpostavkom da su to slabije austrougarske snage. Tako je tog 12. augusta doneta ta sudbonosna odluka da mi napuštamo naš odbrambeni ratni plan i izvodimo pregrupisavanje snaga prema Drini, odnosno otpočeo marš na Drinu i idemo u susret Austrougarima. Do sudara je došlo na obroncima Padine Cer, neočekivano za srpsku vojsku, ali neočekivano i za austrougarsku vojsku. Zašto je to bila neočekivana bitka za Austrougare? Austrougari su mudro postupili. Oni su otpočeli napad prelaskom Save kod Šapca i prelaskom Drine kod Loznice, koristeći taj obuhvatni položaj koji Austrougarska imala prema Srbiji i računajući da Srbi neće smeti da prime bitku pre Valjeva, jer će doći u obuhvatni položaj. Tako da se Austrougari nisu nadali glavnoj bitci sve do Valjeva. I upravo za njih je sudar sa srpskim snagama na Ceru, svega 20 km od Drine, bilo iznenađenje. U toj neočekivanoj, iznenadnoj bitci i za jedne i za druge, kao u veoma uspešnija, odnosno borbenija, sposobnija, pokazala se srpska vojska, koja je imala veoma značajno iskustvo iz balkanskih ratova, dok austrougarske trupe nisu ratovali od 1866. godine. Znači nisu imali to borbeno iskustvo vojničko i bile su tučene na Ceru. Naime, odlučujući ulogu odigrala je druga armija Stepe Stepanovića, koja je zauzela vrh Cera Kosanin grad i ustremila se prema Drini, preteći da odseče i ostale austrougarske snage koje bi onda u tom slučaju bile okružene i uništene. Tada je Oskar Poćorek, komandant austrougarske balkanske vojske, naredio povlačenje i ostalih austrougarskih trupa. Pobedom u Ceru u velikoj meri je poraslo samopouzdanje ne samo srpske vojske, nego su i vodeći politički krugovi u Srbiji dobili, da tako kažem, jednu predstavu o eventualno svojim mnogo većim mogućnostima i političkim dobitima u Prvom svjetskom ratu nego što je to bilo, što se to očekivalo na početku.
U toku Cerske bitke posebno se istakao komandant druge srpske armije Stepa Stepanović. Taktički dobro osmišljene i vođene vojne operacije donele su mu čin vojvode i večno pamćenje u srpskom narodu kao i za ostale velikane te velike bitke. Šta je on tu radio, profesore Đukiću?
Pa ja moram da kažem da je vojvoda Stepa Stepanović bio jedan od najstrožijih oficira u srpskoj vojsci. On je bio toliko strog da su od njega zazirali ne samo vojnici, nego i starešine. Osim toga, bio je veoma skroman. Živao je skromno, kretao se, putovao zajedno sa svojim vojnicima i tako sa vojnicima i jeo, hranio se i tako dalje. Bio je veoma škrt na pohvalama. Postoji jedna anegdota kad je već profesor spomenuo Archibalda Rajsa. Posle Cerske bitke došao je Archibald Rajs u Prnjavor, gde su Austrougari streljali oko 110 civila. Upoznao je vojvode Stepu Stepanovića i vojvode Stepa Stepanović mu poklonio 3 jabuke tada. Domaće kolutače. I tad je bila priča o drugoj armiji, šta je taj uradio kad mu je Stepa poklonio čak 3 jabuke. To se nije desilo da Stepa bude tako veliko odušan. Ja moram da ispričam još jednu anegdotu, pa će to biti mnogo jasnije. Jednom prilikom kad je kontrolisao 4. puk u Požegi, Stepa Stepanović nije mogao da nađe zamerke. Kreveti, cipele, naoružanje, sve je bilo složeno i nemajući šta da nađe koju zamerku, kaže da proverim burad za vodu. A inače u kasarnama tadašnjim na tavanu su bila burad za vodu u slučaju požara da se ta voda iskoriste, se ugasi požar. Popeo se Stepa Stepanović na tavan, starešine su otvorili bure, iz bureta izlazi vojnik. Stepa mu kaže, šta ti radiš ovdje? Kaže, gospodine general, ja sam škart. Znači, starešine su sakrivali one najgore vojnike u bure da ih Stepa ne nađe, jer on je imao nos da namiriše one najgore vojnike i da uputi kritiku oficirima da nisu dobro obučili svoju vojsku. Zapravo, o čemu se radi? Stepa Stepanović je ne samo svojom idejom da se zauzme vrh Cera, nego i svojim prisustvom na položajima doprineo da oficiri i vojnici, znači, se maksimalno založe i da upru sve svoje snage i žrtvuju, da tako kažem, svoje živote da se izvrši taj postavljeni zadatak, a to je zauzimanje vrh Cera Kosaninog grada. Na kraju je 18. augusta uveče formirana jedna borbena grupa na čijem čelu je bio major Velimir Čekerevac. On je sa nekoliko najboljih vojnika poneli su mitraljeze na rukama, jedan top su poneli i prišli su u vrhu Cera i onda su 19. augusta u ranim jutarnjim časovima otvorili vatru na iznenađene Austro-Ugare i na prepad su zauzeli vrh Cera, što je omogućilo dalje napredovanje druge armije ka Drini. Kod nas u vojsci nije bitna samo ideja, nego je bitno izvršenje. Stepa je zadatak koji je dobio od vrhovne komande sproveo u delo. Zato njemu pripadaju, ne njemu i kompletnoj drugoj armiji, pripadaju zasluge za uspjeh u Cerskoj bitci.
Poštovani slušalci, sa nama jutros profesore dr. Miladin Ševarlić i profesor pukovnik Slobodan Đukić. Nakon muzike nastavljamo razgovor.
Я поле, что я только верная.
Sa nama u Novom danu ovoga jutra pukovnik profesor dr. Slobodan Đukić i profesor dr. Miladin Ševarlić. Profesore Ševarliću, vi danas govorite i u ime srpskih domaćina. Ko čini ovo udruženje, imali mladih domaćina, šta im prenosi tu nasleđe?
Društvo srpskih domaćina ima 30 teritorijalnih organizacija na teritoriji Republike Srbije, Republike Srpske i Crne Gore. Prvo, u društvu srpskih domaćina nisu bogataši, nego su ljudi koji su ugledni u svojim sredinama ili u svojim branšama, kako se to običajno kaže, i iz zemlje i iz inostranstva. Dugo je u društvu dominirao samo muški deo domaćinstava. U zadnjih nekoliko godina počeli smo da biramo i domaćice na odgovorne dužnosti. Počeli smo najpre sa izborom predsjednice opštinskog odbora Društva srpskih domaćina u Paraćinu, gospođe Dušice Čolić, a ona je toliko razvila aktivnosti za samo godinu dana i formirala opštinske odbore u još tri opštine, Jagodina, Ćuprija i Despotovac, tako da smo donuli odluku da ona preuzme ulogu predsjednika okružnog odbora Društva srpskih domaćina. Posle nekih kadrovskih promjena u Društvu srpskih domaćina za Gornji Milanovac izabrana je za predsjednicu Ljiljana Pralović, domaćica i znameniti pesnik i pripovedač iz sela Pranjani, poznata po brojnim svojim pesmama. Kažu da je posle Dobrice Erića najbolji predstavnik srpskih rodoljubivih pesama i pesama vezanih za selo i za pravdu. Zadnje dve decenije kao aktivni profesor i šef katedre na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu, a i na drugim 7 visokoškolskih institucija gde sam honorarno predavao, uključujući 15 godina angažovanja na Vojnoj akademiji, gde je sada pukovnik profesor Đukić, započinja uvek prvi čas sa njenim stihovima. Ovo nije molitva. Danas je u jednom selu umro posljednji stanovnik. Na put bez povratka ispratili su ga par mršavih volova, šljive u cvetu i ucveljeni pas. Danas je u jednom selu umro posljednji stanovnik, a sutra će u nekom drugom. I kao da je bila ptica zloslutnica, tu poemu je napisala još pre 20 i više godina. Mi danas tek formiramo Nacionalni savjet za oživljavanje sela ili za preporod sela. Ja koristim ovu priliku da kažem da smo prilično zakasnili, jer mi, kada smo shvatili, mi koji se stručno bavimo tom problematikom, da je demografska katastrofa u seoskim sredinama uzela toliko maha da više ne možemo održati sva srpska sela. U Srbiji imamo blizu 2000 sela koja su demografski vrlo neodrživa, jer im je broj stanovnika spao na 100 i manje. Imamo čak sela bez jednog stanovnika, a imamo i sela sa 10 stanovnika u kojima nema ni jednog stanovnika mlađeg od 65 godina, koja možemo smatrati demografski izgubljenima. Srbija nije ni bogata zemlja i zbog toga ja se zalažem da mi formiramo regionalne centre za oživljavanje sela, tako što će formirati centre za veću grupu seoskih naselja okolo, da oni imaju u jednom mestu i zdravstvenu ambulantu i osmogodišnju školu, da imaju i poštu, dobro snabdevene prodavnice, da je infrastruktura između tih sela, putevi, da praktično postoji komunikacija i da opslužuje infrastrukturno ta sela. Ne možemo govoriti više parolama o oživljavanju sela, moramo preduzeti konkretne mere i predlažem da iznos infrastrukturnih ulaganja po jednom stanovniku 7 gradskih opština u epicentru Beograda. Smanjimo za 1/3 i da to bude osnovica infrastrukturnih sredstava koja se moraju ulagati po stanovniku u seoskim sredinama. Jer ako to sada ne uradimo, vrlo dobro pamtim reči kolege iz Švajcarske prilikom jednog obilaska koji mi je rekao: kolega, on ima gore na brdima, daćemo šta god traže. Jer ako oni sad siđu sa brda, nikad više niko na ta brda neće otići. I ovo je posljednji trenutak da shvatimo da ukoliko izgubimo sela, izgubit ćemo praktično mogućnost da se država brani.
Profesore Đukiću, evo vidimo kako ste nam to lepo predstavili, objasnili, podsjetili nas: u Carskoj bitci je odlučujući faktor bio čovek. Zemlja. Danas da se desi rat, da li bi presudan bio čovek?
Pa svakako, i pored toga što se tehnika neprekidno razvija, čovek je i dan danas odlučujući faktor. Mi toga treba da budemo svesni i upravo da se nadovežem na ovo što je profesor Ševarlić govorio. Mi imamo taj potencijal, imamo ljude. To je naš najveći potencijal. Ako to zanemarimo i ako taj resurs, da tako kažem, ne iskoristimo, vi znate da mi industrijski ne možemo da pariramo sa velikim razvijenim zemljama, ali ako želimo da se uspešno branimo, moramo mnogo, mnogo veću pažnju posvetiti našim vojnicima i aktivnim i rezervistima i tako dalje, da računamo na njih u slučaju odbrane. To je naš, kako da kažem, najznačajniji resurs.
Samo da dopunim kolegu pukovnika Đukića, primjer iz NATO agresije i pored izuzetne nadmoćnosti članica NATO pakta, odbrana Košara i odbrana Paštrika je najbolje pokazala šta znači motivisanost naših vojnika i rezervista kad brane svoju otadžbinu i svoj prag i svoj narod.
Profesor Đukiću, da li smo se mi odbranili u slučaju NATO agresije?
Pa ja ću vam reći, mi smo se odbranili, odnosno hoću da kažem, vode se polemike da li je vojska poražena, odnosno da li je to bio poraz ili pobeda. Ali pazite, pobeda nad slabim je ravna porazu, da tako kažem. Razumete, NATO je angažovao mnogo velike snage, 17 zemalja učestvovalo da bi izvršio takve udare po snagama vojske, tadašnje vojske Jugoslavije. Upravo što je profesor Ševarlić govorio, mi smo u takvoj jednoj situaciji pokazali, vojska je pokazala izuzetnu hrabrost i ljudstvo. Znate, to nije bio prvi svjetski rat, ali sad se rat vodi na drugi način. Sada rakete Tomahawci dolazili su sa rastojanja od 500-600 hiljadu kilometara. Znate li vi da je tu potrebna izuzetna hrabrost voditi ljude, a da ste svjesni da za jedan minut i bez obzira na vaše znanje, na vašu fizičku, možete da nestanete. Znači, mi smo imali jednu drugu vrstu hrabrosti. I ne samo oficiri, nego i svi vojnici koji su učestvovali u NATO agresiji. I to mnogi zanemaruju. Vojska je bezpogovorno, svi do jednog, prihvatili smo zadatke koje su pred nas postavljeni. Grupisali smo svoje snage na jugu Srbije i na Kosovu i Metohiji i tamo smo bili dok je to naređeno da bude i organizovano smo se povukli. To je za mene veliki test koje vojska Jugoslavije položila. Razumete, mnoge vojske koje su bile i brojnije od nas su se raspale. Sjetimo se vojske Iraka u toku Zalivskog rata, sjetimo se vojske u Libiji, su se vojske raspale. Naša vojska Jugoslavije tadašnja je svaki dobijeni zadatak izvršila. I to je za čast svakom ko je tada učestvovao i bio u vojsci, bilo aktivan, bilo vojnik, bilo rezervista. Tako da ja mislim, ja se osjećam, tako kažem, hodam uzdignute glave zbog toga što sam 99. godine učestvovao u ratu za vreme NATO agresije i ponosim se time i mislim da svako ko je učestvovao treba time da se ponosi. I mogu vam još samo nešto reći, da u kontaktu sa drugim oficirima iz drugih država i zemalja primećujem da imamo određeni respekt među našim kolegama oficirima iz drugih zemalja, pa čak i onih iz NATO pakta, jer oni znaju, znači, da su upotrebili najsavremeniju tehniku i tako dalje. Međutim, mi smo svojom hrabrošću ušli u taj rat i svojom domišljatošću sačuvali najveći broj resursa
ko bih ja mogao da dodam samo. NATO agresija je zločin bez kazne. Kada će stići kazna, ostaje da se vidi. Drugo, NATO agresija je nelegitimna agresija, suprotna svim međunarodnim pravilima. Treće, NATO pakt je koristio borbena sredstva koja su zabranjena i naneo strašne posljedice ne samo za vojsku Srbije, nego i za stanovništvo dugoročne, mislim na radioaktivno zračenje od osiromašenog uranijuma. Prema tome, taj zločin mora biti kažnjen i sve više ljudi na zapadu i danas koji se distanciraju i javno osuđuju svoje države.
Pukoviće Đukiću, pamtimo li mi dovoljno događaje u našoj istoriji?
Pa ja imam neko svoje mišljenje u današnjoj eri savremene tehnologije, interneta i tako dalje. Mislim da je naša obaveza i dužnost da još više povedemo računa o sobstvenoj istoriji i o obeležavanju i negovanju sobstvenih tradicija. Mislim da je to nedovoljno. Mi moramo tu, kako se tehnika razvija, mi moramo još veće napore da uložimo, da sačuvamo našu istoriju za našu decu, inače izložena medijima, savremenim, znači mi smo jedan relativno mali narod u Evropi, na Balkanu, im postoje mnogo veći narodi sa i dužom istorijom i tako dalje, sa većim materijalnim resursima i tako dalje, doći ćemo u situaciju da će naši potomci, naša deca bolje poznavati istoriju drugih država, Amerike koja je aktualna, koja se prezentuje na zanimljiv način, pomoću crtanih filmova, pomoću videoigara i tako dalje, nego što ćemo znati sopstvenu istoriju. Znači, tu nismo dovoljno do sada uradili i tu bi trebali da radimo mnogo više na tom polju, znači da povedemo računa o tim značajnim godišnjicama i negovanju sopstvene i čuvanju sopstvene istorije.
Profesore Ševarliću, šta vi kažete?
Ja mislim da smo nedovoljno odgovori prema divim junacima srpskim od balkanskih ratova pa nadalje, a i onima pre toga od kosovskog boja i tako dalje. Nedovoljno smo odgovorni prema junacima iz vremena NATO agresije. Taj odnos moramo promeniti. Meni je žao, ja sam kao nestranački narodni poslanik prisustvovao sednici odbora za zakonodavstvo kada je razmatran predlog zakona o ratnim memorijalima i tada sam reagovao s obzirom da je po metodologiji Evropske unije kojoj se kao pridružujemo u članu 2 svakog zakona mora da se definišu pojmovi koji se koriste u tom zakonu da ne bi bilo spora posle prilikom tumačenja i u tom članu 2 definiše se šta se sve podrazumeva pod ratnim memorijalima. Prva stavka od 20-ak je bila spomen ploča. Za mene kao pripadnika srpske nacije i kao predsjednika upravnog odbora društva srpskih domaćina, 15-godišnjeg honorarnog profesora na Vojnoj akademiji u Beogradu, je nedopustivo da Srbija u svoj zakon ne unese da je jedno od obeležja ratnih memorijala i koncentracioni logor, jer su to najveća stratišta koja su postojala u dosadašnjoj ljudskoj civilizaciji.
Još jedan događaj obeležit ćemo naredne nedelje u Beogradu, u Ruskom domu nauke i kulture, 75 godina od oslobođenja Minska i Belorusije od fašizma. 75 godina od jedne od važnih strateških ofanziva Bagration. Profesore Đukiću, kakva je to ofanziva bila i evo kratko, šta se desilo tada?
Ofanziva Bagration je bila jedna od najznačajnijih ofanziva u celom Drugom svjetskom ratu. Njeno započinjanje je u junu 1944. godine označilo je početak kraja Drugog svjetskog rata. U toku te ofanzive jedinice Crvene armije su angažovale veliki broj snaga u okviru prvog i drugog beloruskog, prvog i drugog ukrajinskog fronta i za nekoliko mjeseci slomile su znatno brojnije nemačke snage koje su bile na prostoru Belorusije. Sovjetske jedinice su zapravo početkom septembra izbile na granicu Rumunije i Bugarske. Uspjeh u ovoj operaciji, izbijanje sovjetskih jedinica na granice Bugarske i Rumunije, imao je velike političke implikacije. Rumunija je okrenula leđa Nemcima i priključila se sovjetskim jedinicama, isto je učinila i Bugarska. Tako da su sovjetske jedinice praktično za posle te operacije Bagration, znači veoma brzo izbile na Dunav i izbile na istočnu granicu Srbije, odnosno tadašnje Jugoslavije. ova uspješna operacija i njen završetak je bio uvod u oslobođenje Srbije, koje znamo da je Beograd oslobođen 20. oktobra 1944. godine. Znači, svega toga ne bi bilo da Sovjeti nisu imali ovako jednu uspješnu operaciju.
Samo jednu rečenicu.
Recite, profesore.
Ja sam i počasni profesor Bogoravskog državnog univerziteta i prošle godine sam imao čast, pošto sam jedan od četvorice inostranih profesora koji su dobili to počasno zvanje. Prošle godine sam pozvan na obeležavanje 75 godina Staljingradske bitke, koja je najduža u istoriji ratovanja, 6 mjeseci, i odnela najveći broj ljudskih života, oko 2 miliona, i ona je praktično prekretnica poraza Nemačke, jer dovoljno je reći da samo na šinjelu jednog od komadanata odbrane je bilo 117 prostrelnih rana zbog toga što je ubijen mitraljezom iz nemačkog Messerschmitta, i da ne bi pao u ruke mrtav komadant jedne zone odbrane Nemcima i da ne bi demoralisali branioce, ruski vojnici su ga izvlačili mrtvog. Poginulo je nekoliko desetina vojnika izvlačeći ratnog komadanta mrtvog, tako da je to nešto što je veličanstveno. Ja mislim da mi moramo da se ugledamo na Rusiju kako treba gajiti sećanje i zahvalnost napretke koji su zaslužni za našu slobodu.
Profesor Miladin Ševarlić i pukovnik profesor dr. Slobodan Đukić bili su naši gosti jutros u Novom danu Radio Beograde 2. Hvala vam na vremenu.
Hvala vama.
Šest sati 55 minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
U Viškovu kod Rijeke pretučen je Srbin povratnik 70-godišnji Dobrivoje Arsić. Povod za incident bilo je parkiranje ispred zgrade, ali portal Indeks navodi da su napadači znali ime i prezime povratnika i da je vređanje bilo usmereno na njegovu nacionalnost. U međuvremenu hrvatska policija uhapsila je dvojicu napadača osumnjičenih da su u sredu u Kninu napali goste kafića koji su gledali fudbalsku utakmicu Crvena zvezda i Young Boys. Posle 2 nedelje okončana je kriza sa iskrcavanjem i razmeštanjem 356 migranata koji su bili na brodu Okeanski Viking nedaleko od Malte. 6 država postiglo je dogovor sa Evropskom komisijom tako da će migranti biti raspoređeni u Francuskoj, Nemačkoj, Irskoj, Luksemburgu, Portugaliji i Rumuniji. U francuskom gradu Bijaricu danas počinje sastanak grupe 7 najrazvijenijih zemalja sveta. Glavne teme razgovora biće klima, globalno otopljenje, bioraznovrsnost, a najavljeni su i brojni protesti i demonstracije protiv učesnika samita. U okviru obeležavanja 61. rođendana javnog servisa otkriven je spomenik doajenu televizije Mići Orloviću ispred zgrade RTS-a u Takovskoj 10. Vreme danas pretežno sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura do 23 stepena, dnevna oko 35, u Beogradu do 34 stepena. Čuli ste vesti.
Došao sam prema tebi, već sam bliže korak ili dva. Poneo sam neke stvari koje uvek sobom nosim ja. Sve bi bilo mnogo bolje kad bi mesec noćas bio žut. To bi moglo da ulepša put, da mi skrati put. Objasni, ne može lako da se desi da će biti dan. Jer ja idem samo pravo, nemam neki specijalan plan. Sve bi bilo mnogo bolje kad bi znao da si tamo ti. Al to mora da se dogodi, ili ne dogodi. Jutro svi će gasi sijalice, jutro ima lice. Prema tebi već sam bliže korak ili dva.
Pošao sam prema tebi već sam bliže korak ili dva.
Poneo sam neke stvari koje uvek sobom nosim ja.
Poneo sam neke stvari koje uvek sobom nosim ja.
Sve bi bilo mnogo bolje kad bi mesec noćas bio žut. To bi moglo da ulepša put, da mi skrati put. Objasni, ne može lako da se desi da će biti dan. Jer ja idem samo pravo, nemam neki specijalan plan. Sve bi bilo mnogo bolje kad bi znao da si tamo ti. Al to mora da se dogodi, ili ne dogodi. Jutro svi će gasi sijalice, jutro ima lice.
Poštovani slušalci, tačno u 7 sati vodimo vas na talasima drugog programa Radio Beograda i emisije Novi dan u Ečku. 64. saziv umetničke kolonije Ečka sa temom Slika 2019. trajaće od 26. avgusta do 1. septembra. Pet umetnika će u ovom periodu boraviti u paviljonu umetničke kolonije Ečka i u svom radu razmatraće i preispitivati pojam slike u različitim kontekstima i medijima. Detaljnije o svemu saznajemo od Sunčice Jergović.
Kao i prethodnih godina i ove godine, ove 64. saziv obuhvata boravak i rad petoro istaknutih savremenih vizualnih umetnika u paviljonu umetničke kolonije Ečka, koji će razmatrati i preispitivati pojam slike u različitim kontekstima i medijima. Ove godine učesnici su uglavnom umetnici mlađe generacije. U pitanju su Irena Kelečević, Jelena Vladušić, Nora Mesaroš i Nemanja Milenković. To su umetnici iz Srbije i imamo gosta iz Hrvatske, Darija Smetiška. Umetnici će tokom boravka u Erč imati prilike da sami odaberu temu kojom će se baviti, odnosno mogućnost da predstave ono što ih je najviše inspirisalo i podstaklo na rad u Erč i njenom okruženju, kao naravno i kroz druženje i razmene iskustva sa ostalim učesnicima kolonije. Inače, svi ovi umetnici se izražavaju podjednako i u polju klasičnih, ali u polju novih medija i u svojim radovima se bave uglavnom istraživanjima različitih odnosa čoveka u savremenom društvu. 64. saziv umetničke kolonije ENČ, 2019. je podržan od strane Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, zatim Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i naravno grada Zrenjanina. Umetnici će u ENČ biti sve do 1. septembra, a izložba njihovih radova je predviđena za 9. decembar.
Tri godine na tri vode. Od 1. oktobra slušajte nove rubrike u našem jutarnjem programu koji već tri godine emitujemo uživo iz tri studija. Svakog radnog dana sa vama Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Od 1. oktobra sredom su sa nama Radio Gračanica i Radio Kosovska Mitrovica.
petkom Radio Banja Luka. 3 godine na 3 vode svakog radnog dana od 6 do 8 ujutro iz 3 studija.
7:07, poštovani slušalci, danas je subota, 24. je avgust, idemo malo do Crne Gore, idemo u bar, gde je upravo završen barski ljetopis ove godine, 32. po redu. I ove godine se odvija u realizaciji Centra za kulturu bar, a kakve su utisci, kakvi su rezultati ovogodišnjeg barskog ljetopisa, saznajemo od direktorke festivala Ksenije Popović-Ivanišević.
Ljetopis je otvoren 30. juna spektakularnim koncertom Simfonijskog orkestra i hora Radio Televizije Srbije i to je program na koji smo posebno ponosni zato što, prije svega zato što je bio toliko divan, naravno, a potom i zato što u trenutku zbilja velikih i po mom mišljenju, skromnom mišljenju, nepotrebnih tenzija između dvije države, pokazali smo ovakvim programom da ipak kultura, da je tačno to da kultura spaja ljude tamo gdje ih politika razdvaja. Nakon toga imali smo svakodnevno pozorišne programe, muzičke, kako crnogorskih, tako i internacionalnih umjetnika. Imali smo standardno likovne programe, književne večeri, filmski program i prateći program. Još nešto što bih svakako istakla je našu produkciju ovogodišnju, dakle predstavu Don Kihot, što smo radili u koprodukciji sa Gradskim pozorištem iz Podgorice i to je za nas režirao Andraš Urban, dakle inspirisan motivima romana Don Kihot. On je pošao u nekom svom pravcu i u podjeli koja je bila isključivo ženska, 7 glumica i 2 muzičarke na sceni, bavili smo se time zašto je biti žena, ne samo u današnjoj Crnoj Gori, nego u današnjem društvu uopšte, Don Kihotovski poduhvat, zašto je to neka borba sa vjetrenjačama, iako je taj juriš na vjetrenjače svojevrsni kliše kad je u pitanju taj zaista bogati slojeviti roman. Čini mi se da smo uspjeli da na neki način ogolimo to kako mi doživljavamo svoju ulogu žena danas, s obzirom na to da su se ljudi vraćali po nekoliko puta da gledaju da su žene izrada dovodile svoje sestre, kćerke, majke itd. Dakle, jako puno programa, ne znam šta bih izdvojila, ponovili smo naše produkcije, ponovo su bili puni amfiteatri kada su se one igrale, puno gostujućih programa, lijepe nagrade i sada su u toku pripreme za zimski program koji bi trebalo da počne krajem oktobra i da traje negdje do marta, aprila i naravno pripreme za 33. barski ljetopis koji će biti sljedećeg ljeta.
Kontrolišem tvoje ponašanje, već svoje potrebe, jer svako radi to što hoće, pa ja biram da se nerviram kad oko mene kreće sve ko da mene poznaje, prema meni nosi sve ko da mene poznaje, oko mene kreće sve ko da mene poznaje, prema meni nosi sve ko da mene poznaje. Sa ko zna kim, a evo me i dalje, ja sedim sa njim. Kako nemam snage, kako kasnim.
Ja mislila sam biću sa ko zna kim, a evo me i dalje ja sedim sa njim. Kako, kako nemam snage, kako kasnim.
Wake up, get up, no time to waste it.
Nema logike da panično kontrolišem tvoje ponašanje, bit svoje potrebe. Svako radi to što hoće, pa ja biram da se nerviram. Oko mene kreće se ko da me ne poznaje. Prema meni nosi se ko da me ne poznaje. Oko mene kreće se ko da me
Tradicionalna manifestacija Kočićev zbor ove godine u svom 54. izdanju održava se od 19. do 25. augusta i to u Beogradu, Stričićima i Banja Luci. Slušamo prilog Slavice Ličine.
Banja Luka je ovih dana u znaku 54. Kočićevog zbora manifestacije posvećene srpskom književniku Petru Kočiću. Održava se od 1965. godine u posljednjoj nedjelji avgusta i uvrštena je u kalendar kulturnih manifestacija grada Banja Luka, ali ima i republički značaj. Tradicionalno raznovrstan program koji brojnim kulturnim stvaraocima daje priliku da se predstave, karakteristika je Kočićevog zbora i ove godine. Ono što će ostati i po završetku manifestacije je soba sjećanja na Petra Kočića, koja na inovativan način predstavlja književnika, njegov život i djelo, a otvorena je u Narodnoj i Univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske. Zabilježili smo zapažanja ministarke prosvjeti i kulture Republike Srpske Natalije Trivić i gradonačelnika Banja Luke Igora Radojičića.
Pomen soba na Petra Kočića upravo je jedan od načina na koji možemo i na novi način da sačuvamo sve ono što je zaostavština Petra Kočića, njegovog životnog dijela rada, posebno u današnje novo doba, novi tehnologija, gdje pokušavamo na drugačiji način da novoj publici i novog doba približimo zapravo rad i sve ono što je zapravo bilo u domenu djelovanja Petra Kočića.
Možemo reći, evo da smo sa ovim danas Kočića preveli u jednu stepenicu više i približili ga novim generacijama koje u 21. vijeku na drugačiji način čitaju, saznaju i informišu se. Nadamo se da će ovo biti atraktivnije, naročito za školarce, i da će Kočića načiniti još interesantnijim za najmlađe.
Manifestacija posvećena Narodnom tribunu Petru Kočiću i ove godine donosi brojne sadržaje koji će biti održani do 25. avgusta na tri lokacije. U Banja Luci, Stričićima i Beogradu, gdje je jedno vrijeme živio. Između ostalog u banjalučkim parkovima mogu se čuti mladi besjednici i pjesnici, ali i prisustvovati radionicama zmijanjskog veza karakterističnog za Kočićevo zmijanje. Također u Muzeju Republike Srpske promovisana je monografija Zmijanje, Kočićevo ognjište, autora Vladimira Đukanovića, a svoje veče i ove godine imali su satiričari koji ni ovaj put nisu iznevjerili Kočića. Duh lika Davida Štrbca iz Jazavca pred sudom mogao se prepoznati u njihovim interpretacijama. Veče drame povjereno je glumcima Narodnog pozorišta Republike Srpske i Dječijeg pozorišta, a od brojnih događaja planiranih za danas izdvajamo Svečanu akademiju koja je zakazana za 20 časova u Banskom dvoru u Banja Luci. Poslije uručenja ovogodišnje Kočićeve nagrade književniku i lingvisti Miloradu Telebaku bit će održan polučasovni koncert Olivera Njege uz klavirsku pratnju Nevene Živković. U manastiru Gomionica, gdje je Kočić učio prva slova, danas će biti održana kulturno-umjetnička manifestacija Zmijenska sofra. Ipak, događaji u Piščevom rodnom selu Stričići su najposjećeniji. Tamo će i ove godine na Megdan bikovi, a u večernjim časovima planinom Manjačom morit će se izvorna narodna pjesma Ojkača. Svoju inspiraciju u specifičnom krajiškom ambijentu potražit će i slikari na likovnoj koloniji, a njihovi radovi bit će izloženi u Banskom dvoru. Ovo je jedna od najposjećenijih manifestacija u Srpskoj, a iz grada Banja Luka, koji je organizator, očekuju više od 70.000 posjetilaca.
Thank you.
stane. Sreća iznad grada vrlo retko pada, gde su sakrili dolinu ljubavi, gde su sakrili sakrili. Samo da ne prestane s tobom, da ne nestane. Zar je sreća kada odlaziš iz grada, gde su sakrili dolinu ljubavi, gde su sakrili dolinu ljubavi, gde su sakrili. Prestane s jutrom, da ne nestane. Sreća iznad grada vrlo retko pada, gde su sakrili dolinu ljubavi, gde su sakrili.
U Vranju naredne nedelje Dani Vranja, ali i drugi događaji u kulturi vredni pažnje. U 7 sati 20 minuta iz Vranja se javlja Danica Mirić.
Leto je vreme festivala i manifestacija, a šestodnevni festival klasične muzike Piano Summer u Vranju obeležio je i ovaj avgust. Moto festivala bio je pijanistkinja sa Novčanice, u čast Klari Šuman. Ona je bila pijanistkinja, pedagog, kompozitor i supruga Roberta Šumana. Mnogi je prepoznaju kao lik sa Novčanice od 100 maraka, a ove godine obeležavaju se dva veka od njenog rođenja. Njene kompozicije i romanse u Domu vojske u Vranju svirala je Nino Gurević. Pijanistkinja iz Gruzije Anita Kidze je prvi put nastupala pred vranjskom publikom. Kaže da joj se sviđa naš grad, da su ljudi srdačni i da se osjeća dobrodošlo. Prvi klavirski letnji festival održan je u Ohridu. 5 godina za redom poznatim svetskim pijanistima domaćin je Vranje. Do ove godine Piano Summer Festival posjetilo je oko 10.000 ljudi i deo je programa Kulturnog leta Vranja. Također u okviru Kulturnog leta održavaju se i druge manifestacije posvećene tradiciji, kulturi, muzici. Ove nedelje će Vranjanci i njihovi gosti moći da učestvuju u danima Vranja, odnosno da posete neke od štandova knjiga na šetalištu, da posete etno sajam, također i da prisustvuju koncertima, odnosno izvođenju trubača. Turistička organizacija Vranja pripremila je književne večeri, javni čas slikanja, samsijadu, čas najpoznatije vranjskoj piti, kao i predstave i koncerte u večernjim satima.
Kažu pušneš, brodove rekom papirne, na svakom piše, čekam, a nema te.
bez tebe ne smem, ja ne umem disati, smejati se, hodati. Kažem da puštaš zmajeve nebo najviše, na svakom piše zašto nema te. Ja tebe ne smem, a ti ne umeš imati, lagati, sanjati. Kada odeš onda učini to da tako ne izgleda. Kada odeš od mene, učini samo to, samo to, samo to.
Poštovani slušalci, ovo su talasi drugog programa Radio Beograda i novog dana, novog jutra, ovog 24. augusta. Šta ovih dana zaokuplja požarevačku publiku, saznajemo od Aleksandre Marković.
Ovogodišnji program ljubičevskih konjičkih igara, što se tiče umetnosti, već je počeo. Od 15. augusta otvorena je izložba slika i tradicionalnih ručnih radova, jedan izlog, jedna slika, u galeriji savremene umetnosti. Organizovalo je Udruženje likovnih stvaralaca Milena Pavlović Barili i Turistička organizacija Požareca. Ovde možete doživjeti glavni simbol ljubičevskih konjičkih igara, a neretko i Požareca. U pitanju su konji, raznih boja, dimenzija, snaga i priča. Od 28. augusta ova umetnička dela naći će se i u glavnim izlozima po gradu kako bi uživalo što više posetilaca. U toku nedelje ljubičevskih konjičkih igara biće održana i likovna kolonija Bez granica u organizaciji Društva srpsko-grčkog prijateljstva Rista Kolonjac iz Požareca. Kolonija se održava od 25. do 29. augusta u prelepom ambijentu Doma učenika poljoprivredne škole Sonja Marinković na Tulbi. U četvrtak, 29. augusta, Požarevački istorijski arhiv otvara svoju izložbu Moda u Požarecu od 1880. do 1929. godine, susret istoka i zapada. Svi znatiželjni u ovoj postavci mogu da uživaju u dvorištu istorijskog arhiva Paviljon 4 Stare kasarne. Od srede, 28. augusta, počinje i program na glavnoj sceni u centru grada. Tada će nastupiti Boris Petrović i Lexington Band na stadionu malih sportova, lokalni rock'n'roll bendovi. 29. augusta na Trgu oslobođenja nastupit će Renato Henc i Crvena jabuka, a u dvorištu Politehničke škole Simfonijski orkestar Gvardija iz Požareca. Da se podsjetimo, ovaj orkestar obnovljen je pre nekoliko godina u oči ljubičevskih konjičkih igara. Sledbenik je Knjaževsko-serbske bande, prvog profesionalnog orkestra u Srbiji, koji je osnovan po želji Miloša Obrenovića. Članovi orkestra su profesori iz muzičke škole Stevan Mokranjac iz Požareca, talentovani učenici škole i diplomirani umetnici iz Beograda. Ljubičevske konjičke igre počinju u petak, 30. augusta, tradicionalnim svečanim defileom učesnika igara i predajom sablje gradonačelniku na čuvanje do pobede novog viteza. Ovogodišnje igre obeležit će ime Mihajla Andrejevića Andrejke, širem auditorijumu poznat iz filma Montevideo, kada ga je glumio Vojin Ćetković. On je zapravo rođen u Požarevcu. On je doneo prvu loptu u Požarevac, a kasnije je odveo fudbalsku reprezentaciju Jugoslavije na svetsko prvenstvo u Montevideu. A bio je jedno vreme i potpredsednik FIFA kao i predsednik medicinske komisije. Bio je doktor i profesor na medicinskom fakultetu u Beogradu. Kada je poslednjom zvaničnom prilikom dolazio u Požarevac povodom 50 godina fudbalskog kluba Mladi Radnik, govorio je o tom prvom dolasku sa loptom. Izašao je sa drugovima iz osnovne škole i rođacima na poljanče iza železničke stanice. Tada je već bio znatno iskusniji od njih jer je igrao za BSK 15 godina kao levo krilo. Pokazao im je kako se lopta štopuje, šutira, ali su ipak iznemogli od trčanja. Ispričao nam je ovu anegdotu istoričar Miroljub Manojlović. U čast učesnika Ljubičevskih konjičkih igara na glavnom trgu nastupit će Miloš Radovanović i Sergej Ćetković, a na stadionu malih sportova biće održano DJ veče. U subotu, 31. avgusta, na glavnoj sceni nastupit će Stefan Živojinović i Lepa Brena. Sportski deo Ljubičevskih konjičkih igara, kako i dolikuje, održava se na hipodromu u subotu i nedelju. Ranom zorom su takmičenja u izdržljivosti u daljinskom jahanju, zatim preskakanje prepona, kasačke trke, galopske trke, voltižeri, koji su najmlađi jahači na svetu, i izložba konja. I naravno, od 18 časova Ljubičevski višeboj, koji se održava samo u Požarevcu, gde se višebojci nadmeću u pet disciplina: gađanje topuzom, kopljem i strelom, kurirsko jahanje i seča sabljom. Ko je vitez 56. Ljubičevskih konjičkih igara, znaće se u nedelju 1. septembra.
Poštovani slušalci, u Srbiji se temperatura vazduha od 6 sati do 7.31, koliko je sada, povećala za 1 stepen, te je i dalje najsvežije u Sjenici sa oko 12 stepeni, a najtoplije u Beogradu oko 24 stepena. Najviša dnevna bit će oko 35 stepeni. U Ivanjici su u toku Nušićevi dani.
kako teku, ali i šta se dešava u kulturi Čačka, saznajemo od Slađane Miletić.
Puno kulturnih dešavanja ovih dana u Moravičkom okrugu. Neki su bili, a neki su još u toku. U sredu uveče pred čačanskom publikom na gradskom trgu nastupila je Balkanika predvođena Sanjom Milićem. Nekoliko hiljada Čačana, više od sat i po, uživala je u vrhunskom muziciranju i originalnim aranžmanima starih pesama kao i autorskih hitova Sanje Ilića. Ovo je još jedan u nizu besplatnih koncerata ovog leta koje je organizovala gradska uprava. I prethodni su bili veoma posećeni, najpre koncert operske dive Jadranke Jovanović krajem maja, a potom je usledio koncert proslavljenog violiniste Nemanje Radulovića i njegovog orkestra Double Sons. Taj koncert je bio najposećeniji kulturni događaj u poslednje deceniji u Čačku. Veselo je ovih dana i na drugom kraju okruga u Ivanjici i u toku je 10. jubilarna Nušićijada, festival kulture, zabave i humora u slavu čuvenog srpskog komediografa Branislava Nušića. Jubilarno Nušićevanje kao i obično krajem avgusta, ali ove godine festival ima još jedan dan i počeo je u četvrtak. Do sutra na programu su koncerti, izložbe, pozorišne predstave, a već se uveliko zahuktalo i čuveno čaršijanje po brojnim ivanjičkim kafanama i restoranima. Festival je svečano otvoren juče i već po tradiciji bio je to najpre susret glumaca u ulogama velikog i malog Nušića, parada u kostimima sa kraja 19. veka i bogat program čitavog dana. Kao i na ranijim festivalima odigrana je šaljiva fudbalska utakmica u slavu serije Više od igre koja je snimana u Ivanjici. U večernjem programu odigrana je predstava Čorba od Kanarinca Zvezdara teatra, potom i Kabare Ivana Bekjareva. Uveče na trgu ispred Doma kulture održan koncert Žejka Samardžića, a i danas raznolik program Nušićevanja, različit program za decu u kome učestvuju mađioničari, komičari, ali i najmlađi glumci. Uveče nekoliko pozorišnih predstava i muzički program, a večernje koncerte održat će Marija Šerifović, a potom Dejan Petrović sa svojim big bandom. Do sutra traje ovogodišnji festival, a i sutra ćemo saznati ko će ove godine poneti nagradu za najboljeg satiričara. Inače, ovogodišnja Nušićijada održava se pod geslom Varoš spava, al badava. Zaista je badava jer je veselje i zabava ovih nekoliko dana bez fajronta. And the name.
povodom 75 godina oslobođenja Belorusije od nemačke okupacije i isto toliko godina od velike strateške ofanzivne operacije Bagration. U Ruskom domu u Beogradu će 29. augusta biti otvorena izložba pod nazivom Oslobođenje Minska i Belorusije. Više o svemu saznajemo od Jelice Mirić, organizatora obrazovnih programa u Ruskom domu.
2019. godine će biti veoma bogata različitim manifestacijama posvećenim ovom izuzetnom datumu koji je značajan i za istoriju Rusije i za istoriju Srbije i mnogih drugih zemalja. Početak svih ovih manifestacija je već planiran za ovu godinu. Naime, 29. avgusta u 18 časova u galeriji Ruskog doma otvorit ćemo izložbu dokumenata, fotografija, plakata, planova koji se tiču oslobođenja Minska i Belorusije. Naravno, u fokusu će biti čuvena operacija Vojna Bagration, zahvaljujući kojoj je oslobođena i Belorusija, deo Baltika, Poljske i omogućen je izlazak na granice sa Istočnom Prusijom. Izložba je, da kažemo, prva u nizu koja će obeležiti niz manifestacije posvećen ovom značajnom jubileju. 75 godina oslobođenja proslavit će i Beograd 20. oktobra. Svakako ćemo i za taj datum prirediti odgovarajući kulturno-umetnički program. A u razredi ove izložbe koja će biti otvorena u Ruskom domu Oslobođenje Minska i Belorusije, učestvovale su vrlo relevantne i značajne ustanove iz Rusije i Belorusije. Da pomenemo neke, to je Državni muzej istorije ruske književnosti Vladimir Dalj, Beloruski državni muzej istorije Velikog otadžbinskog rata i Državni centralni muzej savremene istorije Rusije. Izložba obiluje odličnim dokumentima, tekstovima, kartama i planovima. Pozivamo vas da nas posetite 29. avgusta u 18 časova. Izložba će trajati do 10. septembra ove godine.
Because I'm happy. Come along if you feel like a room with
Ratko Rakin iz Kulturnog centra Beograda sa nama također na ovom danu i ovoga jutra. Ratko, dobro jutro.
Dobro jutro, pozdrav vama i vašim slušalcima.
Kako se živi u Kulturnom centru, šta nam organizuje, šta je organizovao i šta će organizovati?
Pa eto, za sada imamo aktualne izložbe koje važe za mjesec avgust, dve fantastične izložbe. U Galeriji Arket otvorena izložba Branibora Debeljkovića koja nosi naziv Lica. On je inače majstor fotografije i nosilac titula Ekscelencija Međunarodnog saveza fotografske umetnosti. Imao je više od preko 200 samostalnih i kolektivnih izložbi, bio inače profesor na Fakultetu dramskih umetnosti, predstavlja zapravo vodeću ličnost u srpskoj fotografiji druge polovine 20. veka. Hiljade i hiljade fotografije smo morali da pregledamo, ali Milena Marjanović, umetnička direktorka Galerije Arget za ovu godinu, je napravila jednu vrstu selekcije, tako da se zapravo izložba bazira na profilima, odnosno na licima, i svi oni koji posete galeriju imaće priliku da vide neke od najstarijih portreta kod nas, a to su portret mladosti koji je zapravo portret njegovog druga Egona Frančevića, portret Dada Đurića koji je možda prvi beogradski hipik i mnoge druge, tako da ove fotografije zaista beleže jedan Beograd koji je drugačiji ili kojeg se možda ne sećamo, ali kojeg svakako treba da se podsjetimo i na koji treba da budemo ponosni, a tu je i izložba u likovnoj galeriji Marka Stojanovića, inače umetnika mlađe generacije, koja nosi naziv Eksteritorije. To su također fotografije i one beleže paletu ljudskog delanja od Njujorka do Hošimina, gde je on sve putovao i beležio zapravo šta se sve dešava negde tamo i pokušavao da uveže sa onim što se dešava ovde. Svojom observacijom i postavljenim fusnotama one seciraju pojmove kao što su teritorija u smislu funkcije i moći, mesta kao čovekove tačke intervencije, ali i prostora i nosioca mogućnosti svakodnevnog i šire, tako da nas zapravo negde kroz ovu izložbu on poziva da preispitamo eksteritorije u kojima živimo, ali isto tako da preispitujemo i ove nove koje stvaramo. Tako da te dve izložbe su za sada aktualne, važe do 29. augusta, a pored toga bih svakako spomenuo i naš književno tribinski program koji nam 28. u 19. času u Galeriji Arge donosi jednosatni književni događaj, a to je promocija zbirke Melika u Galeriji Arget uz prisustvo autora i podršku glumice Tamare Krcunović. U pitanju je zapravo Sergej Zavjalov, koji je rođen 1958. godine u gradu Puškin i nekoliko godina poslednjih živi u Švajcarskoj i tamo i radi, tako da imamo eto sreću da će Sergej Zavjalov biti gost grada Beograda. A pored toga, isti dan u dvorani kulturnog centra, koji je inače na pauzi tokom meseca avgusta, imamo fantastičan filmski događaj. U pitanju je film Mart iz Požege, koji svake godine organizuje određene radionice tokom kojih se snimaju različiti filmovi. Tokom sedmodnevnog boravka u Čačku, Ivanjici i Užicu, 15 učesnika je zapravo u kampu interakcije iz Argentine, Nemačke, Indije, Poljske, Rusije, Brazila, Grčke i Crne Gore, Hrvatske i Srbije. Oni su bili podeljeni u tri ekipe, supervizijom e-firma Graboja, inače on je reditelj iz Izraela, i snimit će tri dokumentarna filma, a na temu svakodnevni rituali. I ti filmovi koji su nastali tokom ovog kampa bit će prikazani premijerno 28. augusta u dvorani Kulturnog centra Beograda i ulaz je besplatan, tako da eto, svi oni koji su u Beogradu ili se polako vraćaju sa odmora, obzirom da mi se čini da se polako Beograd ponovo puni, lepo je da svratite do Kulturnog centra Beograda i da posetite ove izložbe, ali i da dođete na književni program kao i na filmski program.
Poštovani slušalci, Ratko Rakin iz Kulturnog centra Beograda, evo, upoznao nas je sa programom centra. Ratko, hvala vam na vremenu.
Hvala vama.
energy. You breathe life into me. Rescue this love, my SOS. Your guiding light is my.
Poštovani slušalci, na kraju današnjeg izdanja emisije Novi dan, Radio Beograda 2, možemo samo još da vam predložimo. Radujemo se jedni drugima i uživajmo u ovom i svim drugim danima. U ime ekipe Novog dana pozdravljaju vas Igor Živković i Dragana Veljković. Ostanite na talasima drugog programa Radio Beograda, svako dobro.